Presten, psykologen og gærningen.
Får ikke dere litt sånn Love Actually-følelse her?
Jo, med glitter i studio.
Jeg bare venter at han skal komme inn.
At Hugh Grant skal komme dansen inn.
Nei, han der syngeren, han der...
Ja, Bill Nay. Ja. Love is all around. Mm. Bonnie går, bare for øvrig.
Oi.
Ja. Så vet dere det. Jeg sitter i studio... Jeg, gærningen, sitter i studio sammen med presten og psykologen. Og vi har altså da, vi møtes da i studio for å snakke litt rundt og nedi boken som vi nettopp har kommet ut med, som heter Presten, psykologen og gærningen. Og jeg er altså Pia Pedersen, Pia og syken, mest kjent som Pia og syken egentlig. Og med meg, så både i boka og i studio, så har jeg altså psykolog Cecilie Bennicke. Hei igjen.
Hei, hei.
Og prest Elisabeth Thorsen. Hei, hei.
Hei, hei.
I dag så tenkte jeg faktisk at jeg skulle lese baksideteksten på boka for å få oss inn i tematikken. Hva gjør et menneske når alt rakner? Pia Beate Pedersen la ut på pilgrimsvandring. Hun begynte også i terapi og sjelesorg. Som journalist er Pia kjent for sin nysgjerrighet og mot til å kikke bak maskene, også sin egen. I denne boken insisterer hun på å kalle seg gærning. Hun utfordrer sin tidligere psykolog Cecilie Bennicke og prest Elisabeth Thorsen til å skrive ut fra sine roller, men også søke bakenfor. Kanskje gærningen finnes i oss alle? Forfatterne bruker erfaringer fra sine egne liv. Ikke for å blottlegge det private, men for å belyse det allmenne. Ut fra ulike erfaringer og synsvinkler utforsker de livets store spørsmål. Felles for alle tre er at de ikke er redde for å lodde dypt når de søker svar. Så vet jeg ikke, mine kjære medforfattere, om vi kommer vel ikke med noen svar i denne boka?
Vi leiter, men vi kommer nok ikke. Ikke noe sånn, sånn er det.
Ikke noen klare svar,
ja, nei, det gjør vi ikke.
Ikke noen klare svar med 2-3 streker under. Jeg sa jo i forrige episode at jeg hadde lyst til å snakke litt nærmere om noen av disse overskriftene, for vi har da, boken består av en del brev som vi har sendt til hverandre gjennom de siste årene, hvor jeg vel i utgangspunktet forteller fra mitt liv, og stiller en del spørsmål som jeg har båret med meg lenge da, til disse to menneskene som jeg har fått mye hjelp av opp igjennom, både i private samtaler, men også takket være disse brevene og altså svarene dere kom med. Da. Men å høre med, vi kan begynne med å snakke om hvilket ord, hvilken overskrift synes dere var finest å skrive om? Hvilket ord gjorde mest inntrykk, eller var vanskeligst, eller hva, altså, hvis vi skulle begynne med ett ord, hvilket er det første dere kom på av de 12?
Utenforskap.
Utenforskap, første.
Men også fordi jeg tenker at utenforskap er en slags, kanskje det bare er mitt hode da, men det er en slags rød tråd, ikke sant, i boka, eller det, jeg synes vi ofte er innom utenforskap, enten som en realitet eller en følelse gjennom kapitlene. Men det er jo et kapittel som heter utenforskap. Og det setter vel også en litt ton i kapitlet. Men det kan være at det var det, også det kapitlet som var mest utfordrende for meg, for det der er mest personlig. Men det er det at jeg tenker egentlig at vi har skrevet en bok hvor vi snakker ganske mye om utenforskap. Ja. Gjør dere det? Eller kanskje det er bare meg?
Ja, jeg og det var jo det første jeg skrev. Og det første er jo det første kapittelet i boka. Og kanskje det som er, hva skal jeg si, ikke det ærligste, men det såreste. Jeg tror kanskje utenforskap, det er noe av det såreste jeg vet. Og noe av det som har vært sårest i mitt liv, opplevelsen av å være utenfor, og jeg tenker jo at fordi broren min døde, og fordi mamma og pappa gikk sin vei når de sørget, sånn at jeg ble jo faktisk utenfor.
Alene.
Jeg mistet, og jeg ble liksom utenfor familien, altså broren min forsvant, og mamma og pappa forsvant, og så flyttet vi flere ganger, så det var så mange ganger jeg sto utenfor og forsøkte å komme inn, og jeg lurer på om jeg fortsatt på en eller annen måte forsøker å komme inn. Og jeg lurer på om det er altså det om altså vi har jo mange, det mange som sier det, at altså, mennesket er jo alene. Vi er jo til syvende og siste alene, vi blir født alene, og vi dør alene. Selv om det sitter noen og holder hånda vår når vi dør, så dør vi, vi går inn i døden alene.
Men vi klarer ikke å leve alene.
Nei. Og vi må ha, altså flokken er jo viktig, men det, jeg lurer på om jeg kjenner at jeg driver og forsøker å formulere et spørsmål her, men jeg lurer på om det der å akseptere at man rett og slett er utenfor også, er en viktig del av helingen.
Jeg tror at det er halvparten av helingen.
Ja, du er med såpass, ja.
Fordi jeg er ofte sånn at jeg tenker på det motsatte av det som blir sagt, på en måte. Og jeg kunne godt sagt at at utenforskap var det kapitlet som gjorde sterkest inntrykk på meg, eller som var ja, men samtidig så følte jeg at selv om det loddet dypt og var vanskelig å skrive, så var det på en måte lett å skrive også, fordi at jeg hadde tenkt på det før, eller jeg hadde et sånt veldig bevisst forhold til det. Mens andre temaer som vi delte, sånn som stillhet eller ja, mening også, synes jeg at jeg måtte, at jeg sleit mer for å finne de, hvilke ord jeg skulle bruke i denne her sammenhengen. Da. Og da du spurte nå hvilket ord jeg tenkte på først, så tenkte jeg faktisk på det eneste kapitlet som jeg ikke har vært med på å skrive, som er håp. Så da var det litt sånn alfa og omega, liksom, at Cecilie tok seg av det første, mens jeg satt og tenkte på det siste.
Det siste, jeg må bare skyte inn der da, at grunnen til at Elisabeth ikke, det er Cecilie skrev heller ikke på det, fordi det er en slags epilog. Det er bare jeg som har fått lov til å skrive om mitt eget håp.
Ja, egentlig. Og det synes jeg, det er kanskje fordi jeg sitter og ser på deg nå, at jeg tenkte på håp. Men jeg tenker også, det du sier om å være alene, så er jo, det skriver jeg også om, den opplevelsen av alenehet og utenforskap. Men samtidig så kanskje kristendommens kjerne for meg da, er at vi ikke er alene.
At vi aldri er alene.
Vi er aldri alene. Vi kommer fra Gud, og vi vender tilbake til Gud.
Eller som jeg ville sagt, er i Gud, ja. Eller at Gud
det var
er
det siste,
i oss. Unnskyld, jeg har offret. Klassisk.
Jeg lurer ofte på om livet er veldig annerledes da. Altså sånn, for jeg har ikke den opplevelsen at det er for meg er liksom fellesskap ofte et menneskelig fellesskap, men når du skriver, sier det du sier nå, Elisabeth, så tenker jeg, åh, liksom, ikke sant? Ja. Altså, det må da være veldig trygt, eller?
Det kan godt,
kanskje det er et litt rart ord å bruke om det, men det høres
det er jo meningen at du skal gi trygghet.
Ja.
Tror jeg. Ja. Altså, men jeg tenker, nå tenkte jeg på, det er en tekst i Lukas evangeliet, hvor det er Maria som synger når hun har fått vite at hun skal føde et barn. Og så sier hun at hun er Herrens tjener. Og feministisk teologi kan jo kritisere for å være Herrens tjener og sånt. Det, man skal på en måte være sitt eget subjekt og ikke en tjener av en herre, men denne herren er da på en måte en annerledes herre, en som sier at de minste er de største og så videre. Men en sånn veldig morsom replikk til det, synes jeg, og som handler om trygghet for meg, og frihet for meg, det er at for meg er det å være troende, det er å være Guds tjener, og, eller Herrens tjener, og ikke herrenes tjener. Altså ikke menneskenes. Jeg skal tjene mennesker så godt jeg kan, men jeg er ikke underlagt andre menneskers makt, når alt kommer til alt.
Man skal ikke gjøre seg selv til en trell.
Nei, altså, det er jo lett å få en sånn holdning i livet, hvor vi sier for eksempel det å stå med lua i handa.
Ja.
Da er du på en måte ydmyket i møte med maktposisjoner og andre mennesker. Jeg mener at kristendommen er et frigjørende budskap fordi at du trenger ikke stå med lua i handa overfor andre mennesker. Du er like mye verdt som alle andre mennesker.
Mm.
Den eneste du skal bøye deg for, er din skaper. Og det å bøye seg for sin skaper er på en måte en slags ydmykhet som er sunn for oss. Jeg tror ikke at det betyr at vi skal liksom plage oss selv på noen som en slags måte, men at vi bøyer oss på den måten at det er så mye vi ikke vet, det er så mye vi ikke forstår. Vi vet ikke hva døden er, vi vet ikke hva tro er egentlig heller, vi vet veldig lite om hva som venter oss hvis noe venter oss når vi er døde. Men kristendommen forteller at det er et sted vi kommer fra, det er et sted vi skal tilbake til, mm. og at dette stedet lever inni oss også.
Når det gjelder utenforskap, Cecilie, tenker du at det er mange, altså at det ligger, er mye av grunnen til mye psykisk lidelse? Altså er det mange som kommer til deg og forteller at de føler seg utenfor?
Og jeg pleier å skille mellom det som en opplevelse, ikke sant? At jeg opplever meg utenfor, så er det jo noen ganger man faktisk er utenfor, altså blir holdt utenfor, trykt ned, ikke blir behandlet godt. Jeg tenker at en del fattige har god grunn til å føle seg utenfor, altså som en nedtrykt, sånn at men det er også en følelse av som kanskje blir sittende gjennom livet, ikke sant? Og at det er noe med meg, altså det er en type, nesten en skamfølelse vil jeg tenke da, en sak, det er noe som hefter med meg, jeg er ikke verdt å elske, eller andre blir ikke begeistret for meg, eller jeg greier liksom ikke å ja, det er noe med meg, og det er jo en type selvfølelsesproblematikk som jeg tenker både skaper mye psykisk lidelse og opprettholder mye psykisk lidelse. Det er nesten selvsagt, tenker jeg, når jeg sier det. Altså, dette er jo ikke noen god måte å være i verden på, men jeg tror alle har noe av det. Jeg kaller det ofte sånn at alle har lommer av sånn type skam, mens noen har det mer sånn her at det er ganske gjennomgående, at verden tolkes ut fra det da. Ganske nøytrale hendelser kan bli tolket som at ja, der gikk det ikke så bra for meg igjen, på en måte, ikke sant? Men det er noe med meg. Og det gjør jo igjen at man blir utenfor. At ikke man oppsøker et fellesskap.
Fordi, men det blir jo selvforsterkende. Altså, hvis man føler seg feil, så tenker man at det er ikke plass til meg noe sted. Så da er det bedre at jeg sitter alene.
Ja. Ikke sant?
For at ikke jeg skal få forsterket følelsen, altså, for jeg er sikker på, altså, dette kan jeg kjenne igjen i meg selv, at nei, jeg orker ikke å gå fordi jeg kommer sikkert til å føle meg utenfor, og da får jeg det enda verre enn jeg har det nå, har jeg sittet trygt alene hjemme.
Noen ganger kan det jo stemme.
Noen ganger skjer det jo.
Ja, at det kan faktisk være bedre å være hjemme noen ganger.
Ah, ja.
For det er jo sier jeg som holdt meg hjemme fra julebord i går.
Men men også kom igjen.
Vi andre som var på julebord da, vi måtte, sånn, det er en sånn typisk setting hvor sånn, jeg kjente ingen andre enn Pia egentlig og redaktøren vår, og det å det krever litt mot for meg altså, å hive meg ut på sånn, og tenke at jeg liksom har noe som helst interessant å si og Så den tror jeg er ganske vanlig. Er ikke det en vanlig opplevelse?
Jo, akkurat den tror jeg mange kjenner på. Og det er veldig, altså jeg vet jo at det er mange som for eksempel ikke liker å sitte alene på kafé fordi man føler seg så utsatt. Og der sitter det stakkars ensomme kreket som ikke kjenner noen mennesker i hele verden.
Mens andre vil tenke at dette er fantastisk og endelig får jeg fred. Liksom,
Men hvis man, hvis man føler på, når du snakker om disse lommene med skam, altså, og den vonde opplevelsen av å være utenfor. Hvordan møter man den? Hva kan man gjøre med den? Hvordan kan man liksom gå seg selv i møte? Altså, en ting er selvfølgelig å faktisk gå ut og møte mennesker og utfordre seg på den måten, men er det noe man kan, altså, hvordan tenker man rundt dette? Hvordan?
Altså, for meg handler det litt om å eller i hvert fall i terapi da, det er jo der jeg stort sett jobber med det, der handler det litt om å gi følelsen en retning, ikke sant? For hvis, når man sier, det er noe mamma, eller jeg føler meg ikke god nok, liksom, da er man på en måte, det er ganske mye følelse der, men det handler om egentlig en verditakst som man gir på seg selv. Så i terapi så vil jeg på en måte ofte prøve i hvert fall å hjelpe hjelpe den jeg snakker med til å, ja, men hva kjenner du ut? Hva kjenner du i møte med folk, ikke sant? Hva kjenner du? Hva kjenner du over for han, eller for meg, eller for den? Eller, hva kjenner du i møte med verden? For følelsene våre jo egentlig reaksjoner på noe vi møter utenfor oss selv.
Ja.
Selvfølelsen vår ikke en følelse i faktisk forstand. Det mer en verditaks. Jeg ikke god nok.
Ja.
Og det kommer jeg aldri til å være egentlig. Altså, det mer en holdning, egentlig kanskje en fordom vi har mot oss selv.
Ja.
Mens følelser som sinne, tristhet, glede, det mer noe som litt sånn løpende reaksjoner på det vi møter rundt
oss. Men jeg snakker ut fra meg selv, altså, ja. Følelsen av å føle seg utenfor, det kan jo være i møte med noen som jeg opplever ser på meg med forakt.
Mm.
For eksempel.
Mm.
Som ser ned på meg.
Mm.
Da føler jeg meg utenfor.
Ja.
Da føler jeg meg ikke verdig.
Ja.
Er gå utenfor.
Ikke sant? Og da det et spørsmål, gjør de det? Eller har du tolket det? Nei, ikke sant? Men det kan ikke jeg vite, ikke sant?
Nei, det vet jo strengt at ikke jeg heller.
Nei.
Og det vil jeg aldri få vite heller, for jeg kan ikke spørre noen, ser du på meg med forakt i blikket nå?
Ja.
Det er mange som svarer ærlig på det.
Men hvis man ofte føler det, så er det jo kanskje en grunn til å tenke at man tolker noe inn i en viss retning. Fordi at man av og til blir møtt med forakt, det er helt, det gjør vi alle sammen, ikke sant? Eller man blir sett ned på, eller sånn. Men hvis egentlig ganske nøytrale episoder ofte tolkes sånn, så kan man jo tenke, oi, er det noe som jeg leser inn i situasjonen? Litt som en sånn åpent spørsmål, det ikke sikkert vi greier å få to streker under det svaret heller, tenker jeg. Men og da vil jeg jo, hvis det var noen jeg snakket med da, prøve å si, ja, ok, prøv å liksom se litt mer på den situasjonen. Hva kjenner du for han da? Eller hva, ikke sant? Altså, prøv å utforske det. At ikke vi bare låser oss i det der foraktens blikk da. Men det å kjenne hva man kjenner for andre, og ikke bare kjenne liksom at verden har sånn lyskastere på oss, liksom med fordømmelse, det er, vitaliteten ligger jo litt i å kjenne, ja, men hvordan var det for deg å være der da? Eller hvordan var det? Eller, ja, altså. Ja.
Og så forstå det at folk er jo faktisk ikke nødvendigvis opptatt av deg, de er opptatt av seg selv. Og sine egne vonde følelser, og sin egen...
Og veldig ofte når noen ser foraktfull ut, så er de jo kanskje bare trøtte. Altså, det er faktisk ikke sant? Men i terapirommet så tenker jeg at det er jo en helt sånn, holdt på å si genial, men altså, det er jo en fantastisk ramme, fordi da skjer det jo i terapirommet også. Da vil jo noen tenke at jeg som psykolog er foraktfull, og så kan vi undersøke det. Fordi når jeg ser opp sånn, så kanskje det tolkes den veien, eller hvis jeg må avlyse en time, så kanskje det tolkes som at ikke folk er viktige, ikke sant? Altså, og da får vi så masse muligheter for å se, ja, men liksom prøve å se litt på situasjonen da. Kanskje det kan tolkes en annen vei, eller kanskje det ikke må tolkes i det hele tatt. Kanskje det bare var en... at jeg var syk, for eksempel, ikke sant?
Ja.
Og der får vi masse muligheter til å røske opp i sånne selvfølelsesproblematikk da.
Ja, nå husker jeg ikke faktisk, Elisabeth, om jeg kom til deg i sjelesorg eller i samtalene vi hadde og sa at jeg følte meg utenfor, og det er egentlig ikke så viktig, men det er vel sikkert noen som gjør det, som kommer til deg og forteller om en smertefull utenforskap. Hvordan møter kirken det? Altså, hva har du å by på, liksom? Ja.
Siden du nå skal svare som kirka sjæl.
Nei, eller hvilke tanker gjør du deg når du hører Cecilie? Og
men det var veldig fint og interessant å høre på Cecilie. Men jeg lurer på om kanskje utenforskap er en følelse som dukker opp når man snakker om andre ting. Altså at hvis, i hvert fall hvis man kommer til en prest for å snakke om tro eller sorg, som er veldig vanlig, så kommer kanskje tema utenforskap inn etter hvert, fordi hvis man er i en krevende sorgprosess, så tror jeg utenforskap hører sammen med den prosessen. Fordi at man blir litt annerledes enn det man var før, folk kjenner deg kanskje ikke helt igjen, man reagerer annerledes enn det man gjorde før. En trenger kanskje andre ting, og da er det lett å kjenne på at den ikke passer inn der hvor man kanskje synes at man passer inn før da, for eksempel. Men bortsett fra det så mener jeg jo at kristendommen på en måte er en fortelling om et utenforskap. At, at den gangen Jesus gikk rundt på jorda, så de dialogene som vi kjenner fra, det som oppstod da, da det som vi kjenner i evangeliene, det er jo dialoger med mennesker som på forskjellige måter er utenfor. Altså kvinner som egentlig ikke hadde lov til å snakke med en mann hvis de møtte en mann når de var på vei for å hente vann, for eksempel.
Mm.
Eller sånn som prostituerte var urene, de skulle man ikke snakke med. Det gjorde Jesus. Han, mens han hang på korset, snakket han jo med en annen som var dømt til døden. De skulle man ikke snakke med. Mm. Sånn at det finnes da en knippe dialoger med en som på den ene side sier han er hellig og Guds sønn, og på den andre side snakker dypt og alvorlig med mennesker som egentlig ikke er regnet for noe da, i sitt miljø.
Mm.
Og der tror jeg at det ligger en sånn identifikasjonsmulighet for mange som kjenner seg utenfor, eller kan kjenne seg uverdig, eller kjenne seg skitten på en eller annen måte, og så kan man på en måte lese disse dialogene og føle en slags oppreisning, og at det oppleves at det er kirkens oppgave. Da.
Mm. Jeg kjenner jo, jeg tenker jo at jeg merker at hvis jeg deler om mitt utenforskap, eller min opplevelse av å føle meg utenfor, og den jeg snakker med kommer meg i møte og forteller om sin utenforskap, så plutselig er vi begge innenfor.
Ja, ikke sant?
Ja, men det, vi har jo snakket masse, både i Pia-syken og andre, altså andre ganger om åpenhet, altså hvor viktig det er å være åpen, og det har, altså åpenhet har sine fordeler og sine ulemper og skyggesider og solsider, men å våge å fortelle noen, altså et annet ord som vi bruker mye i boka er jo sårbarhet, ikke sant? Å stille seg sårbar sammen med mennesker, overfor mennesker. Det opplever jeg er noe av det som møter utenforskapen i meg best. Da, da føler jeg meg mindre, da føler jeg meg ikke utenfor. Det er ikke det at utenforskapen blir mindre. Akkurat i den settingen, og lenge etterpå, så føler jeg meg rett og slett innenfor. Jeg er en del av et fellesskap.
Så det å vise sine sår kan gi fellesskap?
Ja, tror du ikke det?
Jo,
ikke,
det tror jeg også er det kristendom handler om. Ja. Det er jo derfor, hvis du går inn i domkirken, og titter rett frem, så ser du et menneske med 5 sår, og det er jo Jesus som har, som viser frem sine sår. Det er sånn vi skal kjenne Jesus igjen, og sånn også fortellingen er i Nytestamentet, at det er når for eksempel Emmausvandrerne da, som går sammen i slutten av evangeliet, det er når de får se sårmerkene, at de forstår hvem de spiser kveldsmat sammen med. Sånn at det å vise sårene gir menneskelig fellesskap og verdighet faktisk da. Og det ligger jo en mystikk i dette her som er egentlig veldig dyp da, tenker jeg.
Men er det ikke også sånn at ordet så stigmatisering kommer fra stigmata, altså det betyr også disse sårene?
Ja, altså et stigma er jo et sår.
Ikke sant? Et sår? Så
når vi snakker om stigmatisering,
ja.
Men det vi legger i stigmatisering er jo noe av det verste.
Ja.
Men da sier vi ikke da indirekte at det mennesket er bare såret sitt?
Bare såret sitt.
Bare såret.
Ja, ikke sant?
Det er såret det er som definerer deg.
Noen mennesker har sår, og andre har ikke. Og nei, ikke sant? Vi er heldigvis, ikke sant? Ikke, vi står på riktig side på en måte, ikke sant?
Vi er helt, hele og rene vi.
Jeg tenker at alle mennesker har sår da.
Det var det jeg mente nå. Altså. Ja. Men at når vi stigmatiserer, så står vi på en måte på riktig side da, i gåstein. Så
egentlig da, når jeg kaller meg gærning, så det jeg gjør er egentlig å vise frem såret mitt.
Det tenker jeg.
Jeg tenker også at det er på det beste er det, ikke sant? Hadde du brukt det nedsettende om deg selv, så ville det ha en annen effekt. Ikke sant? Altså, når du viser frem såret velvitende, om at vi alle har sår, selv om de ser litt ulike ut, så er det jo en åpenhet i det. For jeg mener, vi kan jo være nedsettende mot andre, men vi er det jo veldig ofte mot oss selv også.
Mm.
Og det er kanskje hvis noen reagerer på bruken av ordet gærning, så er det kanskje det de blir bekymret for da, at liksom om du skulle snakke deg ned, ikke sant? Altså, ikke se
dybden i det, jeg vet ikke.
Det er en sånn veldig fin sitat fra østlig mystikk, egentlig, sånn yoga-tradisjon, som handler om at fortsett å fokusere på det såre stedet, eller det sårede stedet. Fordi det er derfra helingen skal komme.
Og det, ja, og det er jo det samme at det er der lyset slipper inn.
Ja, ikke sant? Men når du da sier gærningen, ikke sant, så tenker jeg at du setter fokus på et utenforskap, og når du gjør det, så tror jeg også at det begynner å skje noe annet, da. Det begynner å skje et fellesskap. Og for min del så har jeg også kunnet, synes også det er befriende å tenke på meg selv som gærning, da. Kunne på en måte stå for det kaoset som jeg også kjenner på, og som er en del av meg, og at det er greit. Jeg synes det er litt morsomt at det er forvirrende på den boka, Presten, psykologen og gærningen, og hvis noen spør, å ja, er du alle tre, liksom? Mm. Så ja, på en måte, selv om jeg jo ikke er psykolog, sånn sett. Men vi er alle er alt.
Mm.
Det synes jeg er befriende.
Mm.
Men samtidig så må vi jo ta på alvor at det finnes perioder i livet hvor man liksom kanskje føler seg mest som et sår, da.
Mm.
Ja.
Og det skal vi også ha respekt.
Mm. Ja, og at der er det denne, altså, å vite at ting går over, eller og at jeg er ikke, men det er fordi at jeg tror for min egen del, jeg kan jo bare snakke for meg, men jeg utifra samtaler også har hatt både av og på mikrofon, det som er så farlig, spesielt når man er deprimert eller lider av angst, og at man da fort låser man, altså man tror at dette er alt, man ser ikke land, man ser bare såret.
Altså på
og
den
man er såret.
Og på den måten er det jo en type vrangforestilling, ikke av psykotisk karakter, men verden er rett og slett fargeløs, liksom. Altså, og selv om man kanskje til og med verdiløs, det er jo en, det er jo ikke, og så forhåpentligvis så kan man komme seg ut av den hula, holdt jeg på å si, og se det annerledes igjen, mens vi andre som står utenfor ser jo mer farger og mer lys, ikke sant? Hos vedkommende. Ja.
Men det som er kult der er jo egentlig, det har jeg ikke tenkt på før nå, men at hvis man da evner å se sitt stigma, altså se såret, da har man jo allerede en betrakter. Altså da har man jo allerede, da er man allerede utenfor såret. Og ser, og har, altså allerede der har man skapt en glipe av lys, da. Ved å gjøre det.
Og for noen er det, er det sånn, for eksempel, altså, så kan diagnoser fungere sånn, at de kan på en måte si sånn, det er noe som skjer med meg, det er ikke hele meg som, altså, man kan si, i noen perioder så blir jeg deprimert, og så kan man vel vite noe om at, hold på å si, det kommer noe etter dette, og det har vært noe før dette, ikke sant? Så, mens for andre fungerer det helt annerledes, men det å liksom se at, ikke være helt sånn i ett med, ja, for eksempel depresjon, som du nevner, eller angst, det kunne være mange forskjellige ting, da. Det er å ha en liten avstand til det. Ikke sant? En liten sånn, at nå vet jeg at jeg er på et mørkt sted. Og jeg tenker ikke at man trenger en, jeg mener, bare det å anerkjenne at dette er en dårlig dag, kan jo hjelpe. Altså, nå er det sånn, nå har jeg noen briller på som, det ser ikke ut her, liksom. Alt er litt mer skittent, litt mer grått, folk er litt surere, og der gikk kubisen rett foran nesa på meg, liksom.
Og jeg er skikkelig stygg på håret.
Ja, forferdelig det håret, ja. Og det er jo, vi skjønner jo at nå er det noe med meg, liksom, som, ja.
Mm. Nå, når vi er rett før oppunder jul, den kan jo være krevende for mange, også, altså det er jo mange forventninger der, men også, det er veldig jeg lurer på om utenforskap vokser i høytider inni mennesker, at det er lett.
Det er noen som har sagt at jul er som en sånn forstørrelsesglass, ikke sant? At det blir liksom mer av det fine og mer av det vanskelige. Og så er det jo noe med at det er liksom det, jeg vet ikke hvordan dere har det, men det drar vel opp hele barndommen, og det er lukter og lyder og savn, og det er kanskje en stor forventning til et fellesskap, og så mange, mange mennesker ofte kanskje til og med på lite plass. Altså, jeg synes jeg har litt trøkk på mitt kontor etter jul, men det har jeg etter sommerferie nå. Så,
Julen er vel, det er vel...
Vi skriver litt om det i boka, egentlig.
Om jula?
Du, ja, fordi, eller jeg skriver om jula, for du skriver at, du Pia skriver at du føler at du har havnet langt ut på et jorde.
Ja. Mm.
Og da kom jeg på det med at det var jo der Gud også havna.
Det stemmer,
da. Skulle, da han ble født?
Ja.
Mm. Ja.
Det var jo langt ut på et jorde, langt fra folk, og ikke noe rom i herberget, og det var mørkt, og det var bare noen skittende dyr der, liksom. Ja, bumpa ned.
Ja. Og han var mor og far, da.
Ja.
Der han landet.
Hadde det, men de måtte jo legge ut på flukt ganske snart.
Ja, ikke sant.
Og faren trodde jo ikke at han var faren. Og
nei,
og moren var egentlig alt for ung til å være mor.
Ja.
Så tror nok ikke at...
Alle ingredienser, egentlig.
Det var, ja.
Ja. Og så er det en sånn veldig fin, hvis jeg, siden vi snakker om jul, det er en veldig fin julesalme som Edvard Hoem har skrevet, hvor han sier at midt i den brennende byen står ei kvinne en vinterkveld med et gråtende barn på armen. Det er fredsfyrsten Hohell. Det synes jeg liksom samler det. Fordi at,
det er en klump i halsen, rett og slett.
Ikke sant? Fordi at dette gråtende barnet, da, det er på en måte emblemet på utenforskap.
Ja. Se det. Da tror jeg igjen, Elisabeth fikk siste ord. Tusen takk for i dag, dere.
Vi ses
i
dag.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Fritt Ord.